tokian tokikoa.
Eta Iruka, Uribe Kostako astekaria, gaur gonbidatua tokiko matalean Unai Brea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bizkaian Berriatuako atxurrako kobazuloan, Aran Baltzan egin duten aurkikuntza baten berri ekarri nahi izan dugu. Bertan giza jarduera egon zela egiaztatzen duten hainbat tresna aurkitu dituztelako eta baita 113 animalia irudi ere. Aurkikuntza aparta ikertzaileen arabera gaur Diego Garate arkeologo logoa izan da aurkezpenean eta hauxe da esan duena.
30.000 urtetik 12.000 urtera arte Euskal Herrian daukagun animali kopuru handiena da Txurrakokoban. Artistak erabilitako tresnak, harri tresnak hor bertan daude eta izugarrizko informazioa lortuko dugu horren bitartez. Baditugu ere argia bezala erabilitako sistema ezberdinaen aztarnak kobazula barruan, suteak badaude, kriseioak, lanparak badaude bebai eta antortxak ere erabili ziren eta haien ikatsak lurrean daude eta dokumentatu ditu. Bai?
Horiek Berriatuan aurkitutakoak dira Unai, baina zuk beste aurkikuntza bati buruz hitz egin nahi diguzu hain zuzen ere Barrikako Aran Baltza aztarnategian, hor bai, 80.000 urte dela egurrezko erraminta bat, egurrezko tresna bat aurkitu dute eta hori da hain zuzen ere gaur tokiko tartera ekarri nahi duguna. Egingo diguzu aurkezpentxo bat Unai?
Bai, gustu handiz. Ba, horixe, 80.000 urte egosten zaion egurrezko tresna bat aurkitu dutela, nahiko oparoa suertatzen ari den Barrikako Uribe kostan, kostaldeko herri txiki horretan dagoen Aran Baltza zera, aztarnategi emankorrean diodanez, eta baditu berezitasun batzuk, lehenik eta ben oso zarra dela, eta gurea ere ez da, esan nahi dut, gure lengusu edo lengusinetzat joko ditugun neandertalei egosten zaiela alegia. Duela hainbeste urte kromainonak ere ez ginela bizi Barrikan, baizik eta neandertalak gero esplikatuko digu adituren batek.
Hori, bai, eta gainera Joseba Rios arkeologoa gonbidatu duzu gaur bi aldiz Euskadi Irratian lanean jarri dugun Joseba Rios arkeologoak. Arratsaldeon Joseba.
Arratsaldeon.
Bueno, Berriatuako atxurrako kobazuloan egin duten aurkizkuntza horretan badaukazuzuk zer esana?
Ni proiektu honen parte naiz be bai, egon nintzen induzketa lanak pixkat koordinatzen eta engabiz ba harritresnen erabilera aztertzen, osake bai, ezagutzen dute gertutik, Bai.
Barrikako Aran Baltzan egurrezko erramienta eta hori gustu dudala zarrena, orain arte topatu den zarrena, 81.000 urte.
Bueno, zarrena Iberiar penintzulan, Europako beste leku batzuetan eta Afrikako beste pare bat aztarnategietan aurkitu dira alako tresnak eta pixka zarragoak, bueno, batzuk esaten dute, bueno, Schöningengoak, hori Alemanian dagoen aztarnategikoak daukate gutxienez 300.000 urte. Orduan hau pixkat gazteagoa da.
Bistakoa da Uribe Kosta oso emankorra duzuela, induzketei dagokienean.
Bai, bueno, leku oso berezia da, Uribe Kosta, ze horre, bueno, azteko hor agertzen dalako zuharri arroi bat, eta zuharri non nahi aurketzen da, eta gizaki hauek, bueno, erabiltzen zuten zuharria bere tresnak egiteko. Ordun beti joan dira Uribe Kostara, ba, lako zuharriak lortzera, baina gero beste gauza batzuk egongo ziren, bebai, bueno, lautadatxoak daude, animaliak egongo ziren, kostaldia bebai, itsasoko animaliak ustiatzeko, eta, bueno, alako leku emankorra, ba, beti da polo atraktor bat, gizakientzat, eta, bueno, bai, hori ikusten da, zeharo, bai.
Unai, zuen agerkarian Irukan erakutsi duzu, tresna horren argazkia, nolako itxura hartu diozu?
Ba, nien liuratuta nauka eta gainera Josebari galdetu nahi nioke,
bai.
Ez bakarrik zuek adituak nola jakiten duzue hori tresna denik, ere?
Bai.
Ez hori bakarrik, gainera zertarako erabiltzen zen ere ondorioztetzeko gai zarete.
Bai.
Niretzako makila besterik ez dan, parkatu profanatzea zuen zera, baina makila besterik ez dan hori.
Bai, bueno, a ber, azteko, normalean egiten duguna, da forma naturalak oso ondo ezagutzen, ezagutzen ditugu. Orduan, aterau ginenean, ginenean hori, makila hori, berehala jabetu ginen ez zela naturala. Eta berehala ikusi nituen, bere azalean egonten zirela, marka batzuk edo arrasto batzuk, adierazteko, landuta zegoela. Eta hori hasiera-hasieratik. Gero zer gertatzen da, pieza hori pasau da hori restaurazio prozesu bat, kontserbazio prozesu bat, eta gero egon ginen aztertzen oso gertutik, mikroskopioak erabiltzen eta hori guztia. Eta horri esker dakigu orain nola izan zen fabrikazio prozesua nolako izan zen, egur mota erabili zuten eta zertarako erabili zuten. Eta zertarako erabili zuten dakigu mikroskopio batek erabiliz, ikusten ditugu arrastoak, eta arrasto horiek elkartzen dugu material experimentalarekin. Eta orduan horrezati dakigu industeko makila zala hori, Aranbaltzako tresna.
Zer da hori, aitzurraren aurrekaria edo?
Bueno, halako zerbait, ez dakit, atxurra baino gehiago nik esango nuke piko edo olako zer. Pixkate, zuluak eta egiteko.
Intsektuak edo bilatzeko, kaso?
Hori zaila, ikusten dute, baina posible izango zen. Pentsatzen dugu beste aukera batzuk dauzkagu buruan, bat izango zen tuberkuloak eta lortzeko, batzuk dira jangarriak die eta halako lekuetan aurkitzen direz. Aranbaltza garai horretan zan, zegoen ibaitxo bat, baina zegoen inundauta. Orduan, halako leku inundatuetan agertzen dira espadainak eta halako landareak eta batzuek dauzkate hori tuberkulo edo sustraiak jangarriak dira. Orduan, hori izan leike posibilitatea, eta beste posibilitate bat izan leike suharria topatzeko. Hor barrikan justo agertzen da suharri oso ona, estrato batean, eta hori hortik ateratzeko beharrezkoa da tresna bat. Orduan, horiek die maneiatzen ditugun bi posibilitate nagusienak. Bai.
Eta nola liteke egurra ez ustaltzea, Joseba?
Bueno, kasu honetan oso deigarri izan da, sedimentua dago urez beteta, ureztuta, no? Eta dago estalita, bustin estratu batek estaltzen dau, sedimentu hori, eta bustin hori guzti impermeablea da. Orduan, zertatzen da, beti gondala urez beteta. Orduan, urez beteta aldin badago ez dago oxigenorik, eta oxigenorik ez badago, usteltze prozesu hori ez da pizten, eta mikroorganismoak ez dute atakatzen hori gasotzen egurra, orduan horrezatik mantendu da. Halako egoeretan beti mantentzen da nahiko ondo material vegetala, baina hori oso gutxitan gertatzen da, oso gutxitan.
Nahi.
Bai, parkatu. Plus One izeneko aldizkari zientifikoan argitaratu duzu aurkikuntzaren berri, baina aurkikuntza orain dela urte bi eta erdi egin zan, ez da?
Bai.
Denbora luzea. Bai, beraz, 80.000 eta bi urte.
Bai, hori da. No, claro, gauzia da, ikerkuntza prozesua beti da luzea, eta honetan dau bi joera nagusiak. Bata aurkikuntza egitea eta berehala ateratzea medioetan, eta guk aukeratu genuena kasu honetan zan, itxoitzea, proga guztiak ukitzea, eta ordun bidaltzea aldizkari zientifiko batera, eta berehala atera medioetara. Zergatik, ze hain kasu berezia denez, eta hain arraroa denez, eta hain deigarria denez, ez genuen nahi zan, esatea zeozer, eta gero jabetzea oker gen dela, no? Orduan prudentzia asko zibili gara, eta nik uste dute modu honetan jendea nahi duenak dauka artikulu zientifikoa dana konprobatzeko hor dagoela, eta nik uste dute oso ondo atera dala dana, eta publikazio eta dana, eta edadura izugarri izan da, orduan oso posible haude.
Mm-hmm. Kasu honetan, aitzulo barrutik kanpora egoteak tresna horrek horrek beste irakurketa bat ere ekarri dezake edo?
Bueno, hau badakizue ez dala, aire zabaleko aztarnategia dala, Aranbaltzakoa, eta gertatzen dena normalean kobazuletan alakoak ez die kontzerbetan. Orduan ez dakigu, baina badakiguna da Neandertalen bizimuduan oso garrantzitsua zala egurra. Eta dauzkagu froga ez zuzenak, baina froga asko ditugu esateko Neandertalek erabiltzen zutela egurra asko. Eta gauza asko ezberdinak egiteko, zua egiteko, ba egiturak egiteko, eta tresnak egiteko. Orduan, oso eratuta zegoen egurraren erabilera, eta bebai alako tresnak industeko eta oso erabilgarriak izango ziren bai, aire zabalean, baina baitako basuloetan. Pentsau, adibidez, Frantziako leku batzuetan dauzela Neandertalen hilobiak. Eta hilobi horiek egiteko normalean egiten zuten, zulo bat edo fosa bat moduko zehozer, kobazulo barrun, hor gorpua usteko. Hori egiteko bebai, erabilgarria izango zen alako tresna bat. Orduan, nik uste dut testu inguru guztietan, erabilgarria izango zela. Alako tresna, simple bat, porque da oso tresna simplea, ez da teknologia punta, nahiko simple.
Gauza bat, largo eta 10.000 urte, beraz, bai. Esan dezakegu noiztik dauden gizakiak Uribekostan. Banekien nire sorterrian Berangon 40.000 zirela, baina.
Bai, bueno, Uribekostan daramagu zenbait urte ikertzen eta industen eta gauzak aztertzen. Orain, dakigunez, Aranbaltzakoa datatuta dagoen zaharrena da. Baina bauzkagu beste froga batzuk, Morea adibidez Opelan, edo bebai Barrikan, Getxon bebai agirtu direla aurpegibikoak eta lako gauzak, normalean aurrerago agertzen zirenak, berreun, irureun mila urtetan. Baina ez daukagu olan aztarnategi ondo kontserbauta datazioak eta lortzeko eta datu zehatzak eta seguruak lortzeko. Baina badakigu segurazki, 300.000 urtetik egongo zirela gizakiak hortik ibiltzen.
Joseba, eta Unai eta ni bezalako profanoak ikusteko aukerarik izango ote dugun? Aztarnategia.
Bai, ikusteko. Ba. Gauzea da, aztarnategia dago klubipiko baten barrun. Eta normalean geuke bakarrik industen dugu abuztuan. Eta normalean bestela aztarnategia itxita egoten da. Orduan, pasaden urtean egin genuen, antolatu genuen, bizita antolatuta bat. Orduan, nik uste dut aurten gauza antzekoa egingo dugula. Orduan, jendeak edukiko dau oportunitatea, joateko, ikusteko aztarnategia zabalik lanean, eta, bueno, ikusteko zen nolako lan egiten dugun hor aztarnategia. Baina momentuz ez daukagu hori datarik finkatuta eta ezebez, baina segurazki antolatuko dugula zehoz.
Bueno, Unai, zu hurbilago zaude, zuk apuntatu beharko nauzu, bisita egiteko.
Gainera, baganekien bai, bisita horiek posible zirela, irukan, atera izan ditugu. Arrazkiak, kontua da, abuztuetan baino lanik egin ezin bada, urte askorako lana egongo dela, bestela ere oparoa dago, ez da?
Bai, oso paroa da, eta pentsau, industria erraza da. Justo Aranbaltzan ez da oso erraza. Urez beteta dagoenez oso nekeza da induzketa, hori. Baina industria nahiko erraza da. Zaiena da, gero, industen duzuna prozesatzea. Sedimentua garbitzea, materiala garbitzea, markatzea, ikertzea, eta hori guztia. Pentsau bakarrik, gurtresnao, imaginau, topau genuenean izugarrizko posa, ilusinoa, eta hor jarri dugu lan pila. Eta pasau die, bi urte eta erdi, atera genuenetik publikatu arte. Pentsau beste guztia, daukagun informazio beste guztia. Industen badugu hilabete bat baino gehiago, ez ginen izango kapazak material eta ateratzen den guztiak ondo prozesatzeko. Orduan, hori da gure muga. Hilabete bat, hilabete terdi, hori da gehienengo hilabete terdi, gara kapazak induzteko. Orduan, bakarrik normalean gainera Euskal Herrian badakizu zelakoa da neguraldia, orduan normalean hori aukeratzen dugu ba abuztuaz, euri gutxiago egiten omen duelako aurten aber zer gertatzen dan.
Bueno, bai. Ba, Unai Brea, irukako lankidean, eskerrik asko, gai aukeratzeagatik, eta Joseba Rios, bai. Giza evoluzioaren inguruko ikerlaria, eskerrik asko, zuri, azalpenak emateagatik baita ere.
Zuei.
Segi ondo.
Bai, berdin.
Agur,
Agur, bai.
Agur, bai.